lascio siarad nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop siarad, i siarad siop gyda siop siarad a siarad siop. Fi, Mari Beard a Meilir Williams, ein ffrind sy'n byw yn Llanuwchllyn. Helo!
Helo, sut wyt ti?
Os mae hwn ar social, sorry pawb. Sa'i wedi golchi fy ngwalltu ar sypyn wythnos. Fi'n yfyd hysgu bach fan hyn. Oh, stop.
Delicious.
A fi wedi cael cyfle'r make-up arno. Ond mae da fi clislysau spooky.
Spooky, spooky, dooky, dooky. Ysbrydion.
Ie, ond os chi ddim ar socials, wel.
Chi'n colli allan.
Gobeithio bod fi wedi peintio llun o'r ddelwedd mae Meilir yn edrych arno nawr. A poor, stressed out lady just drinking a whisky.
Dwi'n licio'r gwydr bach nes gen ti, deinti iawn.
Diolch ges i, dyma un o'r rhai ges i yn Isla, yn yr Alban, ar fy hoff trip erioed pan es i Isla, ble maen nhw'n neud y whiskies really, really nice.
Ar wahân i'r un trip arall. Ond gorffen dy stori am y trip yr Alban gynta.
OK, sorry. Ie, yr un, a ethyn ni, nes i trio fel rhywbeth fel again, gwahanol whisky mewn un diwrnod. It was the best of times.
Oedde ti'n hangover?
O'n i ddim, really, weirdly. Fi'n meddwl achos ti'n cael fi'n rhoi bach o ddŵr yn yma. Yn y whisky, ti'n meddwl.
Ac mae'n rhaid achos bod whisky mae'n beer, dydy.
O'n i'n yfed o hanner awr wedi naw y bore tan 5 o gloch y nos.
Sorry?
A wedyn ni, ie, achos o'n i'n mynd ar trip round y distilleries. Nathen ni ddechrau off y dydd oedd Dave Z, y boi yn gyrni round, love him. Nath i ddod allan efo joch mawr o whisky ni. A ni fel, oh, fi ddim really'n hoffi whisky, a the, you drink that. A ni fel, OK.
Am naw o gloch o bore?
Yeah, babes. Wow. O dan ni fel yn un cyntaf am ddeg, a ni fel, oh, let's just get it done. Ti'n iawn?
Sorry, dwi jyst yn shiftio, dwi'n mynd gyfforddus. Efo, setla fewn, ti'n bach i sgwrs.
Lily, lovely.
I'r amser stori.
Yeah, anyway, oedd yn grit. A fi'n... gethon ni, pan oedden ni'n mynd rhwnd ar y tastings, gethon ni'r gwydra bach yma. Dyna sort of sut ti'n fodi o'r whisky, yr whiskies yma, anyway. Mae gennau Ardbeg nawr, fy ffefryn. Ardbeg an o, os chi moyn na.
Waw, ti di troi yn real. Be di sommelier sy'n licio whisky?
Wemeliers.
Wemelier.
Wemelier.
Wel, sôn am dy hoff drip di, Mari. Hwn e'r dy ail hoff drip di'n dechrau...
Yeah.
O, dy hoff drip di, pan wyth nos dwytho'n teulu.
Oh my gosh, man. Nes i fynd a gyda fy'n heili am drip bach i Llanuwchllyn, guys. Is i aros yn tŷ Mei o pethau.
Oedd
Meilir, sydd wedi mynd, dyma tŷ chi nawr, hwyl fawr, rhedeg lawr y ffordd, i aros yn tŷ chwaer. So gethon nhw'r tŷ un hynny'n, a chi di neis iddo fe?
O, diolch, Airbnb.
O, dde wedi fel Airbnb. Dde fel Airbnb. Mae da fi cwpl o bethau, cwpl o gripes.
OK, go.
Fri fi'n. Nawr, y cyfres diwetha, nes i sôn lot am y silent kettle. Nawr, Meilir. Oedd y tegell yna, I tell you what it wasn't, silent. I'r pwynt, nes i actually recordio ddim yn swnio fel, achos oedd yn nuts. Oedd yn ridiculous.
Mae'n mae'n degell bellach passive-aggressive, dwi'n teimlo. Mae wedi colli'r ddawn i wneud sŵn yn dawel, ac mae o'n... so bellach mae o'n passive-aggressive.
So nawr mae'n just yn mynd, I'm doing it!
Ie, ti eisiau fynd dawel oes? Na, mae'n fynd i tawel.
O, gwych. Beth graip arall fi, gwed? Da, fi'n graip arall.
Wel, oedd y tîn hoff o fy matres i, ond doedd dy bartner i tre i ddim.
Doedd o ddim. Mae da ni... Mae da ni... beth yw'r gair?
Tast.
Mae gennym ni... Na, mae gennym ni... Beth yw'r gair? Pan ti'n meddwl rhywbeth am rhywbeth?
Pan ti'n... God. Barn.
Barn. Tweld? Dwi'n meddwl beth sy'n digwydd i fi, ers i fi gael babi. Fi'n cofio geirio fel barn.
Dwi'n byd yn efo whisky, wrth gwrs.
Zwm, bwys yn
efo barn.
Ne, mae gen ni fan gwahanol iawn am beth dyle matres fod. Fi eisiau ddefa fod fel cwmwl sydd yn ffyrm. Na be fi moyn, a dyna be mae ti... Nes i ddeffro yn hanol nos, a fel arfer fi fel, oh god. Ond tro man, nes i ddeffro yn i fel, oh my god, fi mor gyfforddus. Honestly, dwi byth di cael y sensation yna, pan nes i troi dros oedd yn mynd, oh my god, is even better.
Pan ti'n ffeindio'r memory phone, mae'r reilwaith, a ti'n mynd, oh, a sydd o eto, ti'n mynd, ooh.
Wel, o dan i memory phone yn flwyddyn pan ni'n byw yn borth, ond oedd e ddim mor dda i'n ti. Ond oedd Chey fel, oh, I miss Ben. I've got a bad back. Oh, wel, na fe, boo-hoo. So, dwi'n mynd gwybod be ni'n mynd i wneud os ni beth yn prynu gwely newydd.
Mae'n efo tresu ti'n gallu cael sy'n ddau hanner, sti?
Yeah, I know, mae'r ein yn ddrud, a mae'n slightly ein bobl, I can't explain why, ond mae'n rili
na, dwi'n gwybod ti'n feddwl. Ar un peth fel, ti'n gallu cael dwfeis fel ysdau? Chos dwi'n licio dwfeis trwchus, dwi'n partner i ddim, mae'n licio tissue. So, fel dwi'n licio cael efo, dwfeis tenne. Ond ti'n gallu, dwi'n meddwl dolyg yma, dwi'n mynd i investio mewn hanner dwfeis.
Meilir, na. Wel, sa'n gwybod os ti'n rhywbeth fel fi, ond fi'n endo lan yn twistor, it was all twisted up. Yr dwfeis, anyway. Wyt ti, be chi fel llythyr mewn amlen? Just yn sleidio fewn a ddim symud?
Na, dwi'n troi'r ochr yn y fetal position a fannau fydda i ti'n bora.
Ni ddim symud?
Na, ddim felly, na.
Ond mae chei fel kebab, twyld, just troi rownd a rownd a rownd pan mae'n cysgu. Honestly, the nightmare. Wedyn fi'n troi rownd a rownd a rownd, achos fi fel, pan mae'n gysgu mewn mlaen. Ond, anyway...
Be arall nes di, llan uwchlyn, mae'r ei deud.
Wel, nethon ni fynd i weld y tren bach yn do.
Do.
Nethon ni ddim actually mynd ar y tren bach, achos oedd yn really dreid. Joke, na. Achos oedd yn clasio gyda nap time bleddyn. A nethon ni fynd i'r amgueddfa bach, nath meilir wneud to.
Ti'n gwybod fe?
Na i roed ar highlights yr Instagram, os chi'n mai'n gweld.
Mae pawb sy'n dod i aros efo fi. Neu di isalhau yr adloniant mae chi, Mari. Ond... Mae pawb sydd wedi dod i aros fel ychydig yn cael yr un perfformiad yn y shed drenau.
Oh.
Yr fake.
Wel, i fod yn dig, dim lot arall i wneud na'r wahan i mynd i'r Eagles o gyfer.
Oh, well.
Slash, mynd am dro gweld yr absolut prydferthach o Cymru yn cwmpas.
A nathon ni gael cyfle fynd i'r Eagles. No? A mi geis di weld yr Eagles y dafan leol sydd nepell o fan hi. Geis di gweld di ar ei gorau, ynddo?
Nepell.
Nepell. Wow.
Dogley, Nosadorn, watch out. A ges i loads o hwyl, meili fi a meilir yn caclo yn y gornel. Ond nath na cwpl o dyffrindiau di ddod lan i hangio allan efo ni. Carmel.
A Llywen.
A Llywen. A'i plant, a oedden nhw sort of just yn absolutely hilarious. A nes i absolutely caru cwrdd â nhw. Oedden nhw'n deud sort of hanes a storys a pethau, a nes i ffeindio allan bod meilir yn mynd i school reunion.
Yndo, bais, dwi'n di adiniad disadwn yma o blwyddyn ysgol ni, ysgol uwchradd, ac oedden ni'n cael trafodaeth achos mae Llywen rhywun blwyddyn ysgol a fi, mae Llywen wedi dod yn ôl o selau newydd lle mae'n byw. Amryw yr esymed i weld y teulu, ac mae hwn yn rhywbeth sydd wedi syrthio yn yr un amser mae yma, bod ni'n cael aduniad ysgol. Ac oeddwn ni'n trafod teimladau o weld pobl ti wedi gweld os oedde ti'n ddeunaw. Mae'n rhai pobl dwi wedi gweld os oeddwn ni un ar bymtheg, ers iddyn nhw adael ar ôl tegau, efallai, neu cyn tegau ar ôl tegau. A mae'n rhyfedd yn deud, dyn ni'n oedolion, mae lot o plant, mae pawb wedi mynd ar ei liwt i hunain, ar ei trywydd i hunain, a wedyn dyn ni'n dod yn ôl a dwi'n nerfus.
O, ti'n be? Sydd wedi'n gallu manwl, dim byd gwaith. Nath yn ysgol i gael y dyniad, nath nhw'n gofyn i fi, so... Wel, fi'n meddwl nath nhw ddanfon Facebook invite, a ni fel, wel... Fi eisiau llythyr, fi eisiau neges, please.
O, geis di, wel, mae hwn i gyd i cael ei drefnu dros Facebook, chwarae teg.
I fod yn dig, o'n i ddim wedi mynd ar Facebook tan ar ôl iddo fe, oedd wedi pasio.
Yeah.
Sy'n gweld y notification.
Okay.
Ond fi jyst yn meddwl bysyn ni jyst yn rec.
Yeah,
so... Fel ti'n gweud, gweld pobl sy'n cofio ti fel... I mean, cofio fi fel... y dwi bach. Ti'n mynd meddwl, na, dim ydi o. Fi'n mynd pawb fi'n nabod fel bod fi'n cool.
O'n i yn driennus yr ysgol. O'n i'n tiny, o'n i mor sgrwni. O'n gynnu fi fop o well cyrliog cyn i fi ddechrau syth efo. O'n gynnu ddechrau, dwi'n mwyn gwybod, a librarian. Neu fatha Victoria Beckham pan fynd i fod short bob. It's on a spiky, dim
It was
bob.
a great look. It was a great
Yr
look.
look drenog.
Karen, dat i Karen Hestel.
Karen Hestel. O'n gynnu fi train tracks, o'n gynnu sbectol, o'n i'n amlwg yn hoyw, o'n i'n fab i'r dirprwy.
Oh.
I mean, so ti'n bod ben eisi? Ac dwi ddim yn argymell bod unrhyw yn gwneud hyn, ond o'n i wedi teimlo, o'n i wedi cyrraedd pen fy nhenyn o ran bod street cred fi yn y gwter, felly ben eisi yn amser chwarae, ond mynd i'r smoker's tree.
Oh, na, ddo meilir!
A dwi'n cofio troi
fyny,
a pawb yn sbio yna fi mynd, oh my gosh, mae mab y dirprwy yma. Dez oedd nhw'n galw'n hadur, dirprwy. Oh my god, mae mab Dez yma. A nes i ofyn un o ffrindiau fi oedd yno, nhw shall not be nib. Ti dda'n Lambert y Butlers i fi. A nes i, I mean, nes i'm smoc efo nad o. Nes i just
How did that go?
A fi ach, just dal o'n erbyn yng
Nghyg. A Lambert y Butler hefyd.
Dwi'n gwybod, dwi'n dal yn cofio yma. Ac oedd o drwy'r... Wel, o'n i'n teimlo fath o bod fi thas y leb wedyn pan oedd yr newyddion drwy'r ysgol fel wildfire bod Mab Des di cael smoke. Ac wedyn...
Wel, bysaf y wedi, definitely.
A pan oedd ni nôl i'r dosbarth cofrestru iawn, nath yn ffrind i gael y bai y Maroglu yn ystafell a nes i'm deud i'n byd. Dwi'n gwybod, cas da. Nes i adael i gymryd y bai i gyd y Maroglu.
God, bold, bod chi'n di mynd fel chewing gum.
O, na. O'n i, oedd fatha, like, butter wouldn't melt, Mari. Ond nath hynna ddim newid ddim. Am ddwrnod nath bobl fyd, oh my gosh, mae'n meilir ti bod yn... Mm. Smoker's tree, ond nath yn byd newid wedyn.
Smoker's tree yn absolutely hilarious.
Yn fath, a gen ni goeden.
Just coeden. Yn ysgol ni, oedden nhw mynd, oedden nhw, well, cyn ni symud i'r ysgol newydd.
Yeah. Yn
arfer mynd i'r fanwent.
Oh, ie? Yeah?
Very goth.
Oedden nhw'n gorfod rhoi lle...
Gys i byth mynd, gai weid.
Chwer y teg.
Eto, ges i ddim gwahoddiad.
Oedden nhw'n gorfod rhoi lle penodol i ni ar safle'r ysgol, achos iechyd y diogelwch, ti'n meddwl. Lle bod pobl yn gadael, ti'n yn sneak off.
Gwena to?
Wel, adeg yna, oedden ti'n cael bod 16 i smocio.
Oh, reit.
Ac yn etrych, wel, oedden nhw'n dweud, os ydych chi'n mynnu bod chi'n gwneud, yn y fan ydych chi'n mynd. Er mwyn gwarchod y bobl ifanc, ti'n meddwl. Rhaid gadael a cael
Oh God, mae'n nuts.
Anyway, da ni'n angen sôn am strwythyr diachyd ydy'n gelwch yr ysgol.
Ti'n mynd i ramanesu am y smoker's tree?
Felly, wythnos nesaf, gewch chi glywed sydd ath ar y dyniad ysgol. A
aros.
Dwi yn gobeithio bydd gyda i hanesion difyr ac hapus i ddeitha chi a gobeithio bod na i ddim yn barasio fy hyn.
Beth ti'n mynd i wisgo?
Dwi wedi meddwl am hyn, ydw i'n mynd i fynd fatha Chris Smart, ydw i'n mynd smart cash, ydw i'n mynd dress down to a casual, just jumper lan.
Na.
Be ti'n meddwl bod fi'n mynd full Chris?
No, nawr beth ti wedi gweud jumper lan, ond i'n meddwl bod ti'n mynd i fynd fel joggers, a ni'n meddwl na, pen i'na.
Na, dim joggers, dwi'n golygu fatha jumper lanog, ond dwi'n neis. Ie, dwi'n cable knit jumper.
Basically, ti'n mynd bod fel Colin Firth, fel yn Bridget Jones's Diary.
Rockin' up, looking suave, ond dwi ddim digon emdrech ond dwi wedi. Ti'n ba?
On my face is caked, and dwi ddim yn symud.
You betcha, fydd y gwyneb ma de wedi'w beintio to an inch of its life.
Beat, will be beat.
Beat Oedden nhw'n arfer galw fi'n maybe it's mailer yn ysgol, achos mae gennym fi circulation gwael yn yn eyelids, so mae'n byws, a gennym cute toast amser egwyl oedd y bechgyn, sy'n mynd i fod yn y disadwn nhw'n mynd, maybe it's mailer. Achos o'n nhw'n meddwl bod fi'n gwisgo colir.
But also, diolch, actually.
Yeah, we're going to weld.
Slay. That's now a slay.
Yeah.
Fel dwedws yr bobl ifanc.
Wel, disadwn, mi fyddai yn. Maybe it's mailer.
Oh my gosh. Ti'n mynd i fynd lan i'r fel microphone yn mynd. Hey, pawb, geswch be? Maybe it is mailer.
Now it definitely is.
Yeah, a wedyn ni just cerdd yn mas.
A gollwng y microfon a tredeg o'n o'n crio.
Gollwng y microfon, na, wedyn bydd rhywun yn chwarae R-E-S-P-E-C-T a ni just gerdded allan strutting.
Okay, licio hwnna. Yeah. Ond os ydych chi'n dod a ydych chi'n gwrando, dwi'n chwnnw i'ch gweld chi.
Ond nes i really fanhau fy amser. Sorry, Meilir, mae Bleddyn yn gweud ble mae May yn byw, Bala. Bala, mae fe'n gweud, nath mae'n lyfn yn really grac da fi pan nes i wei Bala. Achos llan, wnes i dweud, ble mae'n beilir yn byw bleddyn, Bala. Nath mae'n dweud llan.
Na, oedd yn dweud
llan,
Bala.
Na, llan, na, Bala, Bala.
Mae Bala'n haws i ddeud, dydy.
Wel ydy, a mae'n really hwyl i weid. Weid, weid.
Yn dweud, Bala, Bala, Bala.
Bala, Bala, Bala.
Na i fadda'r moch bod yn mor gorgeously cews. Gais i gymaint o hwyl efo chi yma, oedd yn lyflu, a gafon ni fynd am droi Bala, ond oedd yn ginio i ti coffi.
Do, a pan eithon ni, pan eithon ni nôl, nath bleddyn ddod nôl a mynd, dim ti, mam a dad, ti mei! A crio am ages, oedd yna'n ffyn.
Oh,
ma
cariad.
Mae fe'n really obsessed gyda Meilir. Mae fe'n, if he had his way, bysna'n swap o fi a Che amdano ti, in a heartbeat. In a heartbeat.
Gafon ni hwyl, da. Oedd yn briliant.
Do, da.
Mor ffynnu. Mor blinking ffynnu. He's a legend. Living.
The legend. O, tell you what. Gysi Chinese. New China, sa'n i siarad y tîm hwn.
Na, da.
Delicious.
Oedd da?
Really nice.
Mae yna gymoliaeth fawr i Chinese takeaway Bala. Man ach, ydych chi'n mynd i fynd am Indian, oedd eich? Ydych chi'n newid i'ch meddwl?
Oedd, o'n i'n gwybod bod na un, nes ti roi'r menu Chinese o flan fi, o'n i fel chef mae'n Chinese nawr.
A mae yn un poblogaidd iawn.
Really nice.
Mae o. Fresh.
Fresh, ti'n ma?
Fresh. Fresh, fresh, fresh.
Lovely, anyway. That's enough about that.
Ie, ti hwn ti'n byd ni. Be arall mae'n digwydd os yma dweud? Llwyth o beth yn digwydd yn yr diwydiant ar cyfryngau Cymraeg. My gosh.
My Cymraeg. Oedd yr Welsh Music Prize wedi cael ei ennill gan Lemfrec.
O, allan gwrchiad y Lemfrec.
Fi ddim wedi clywed Lemfrec o blaen, ond na i wneud ymdrech ar ryw bwynt yn fy mywyd i'w gwrando arnyn nhw.
Ie, a dyma fod o'ch hwn di'r arwydd bod ni'n gwrando ar Lemfrec. Dwi wedi clywed amdano fe lot, ond dwi ddim wedi cael cyfle i wrando arno fe.
Cool, waw, mae hwnna'n ddiddorol.
Yndi, llongyrchiadau mae'r Lemfrec.
Fi ddim wedi gwrando arno fe, ond llongyrchiadau. Oedd gwylio ffilm Iris.
Ie, sef.
Oedd y syma.
Gwyl ffilm LGBTQ+, LHDTQ+, lawr yng Nghaerdydd.
LHDTQ+.
LHDTQ+.
LHDTQ. Fi byth yn gallu cofio fe.
LHDTQ+.
LHDTQ+.
Da iawn. Pawb yn gilydd fan, barad. LHDTQ+.
Plus. Hei!
Da iawn.
A hefyd, oedd hi yn Aberystwyth Comedy Festival, ond o'n i wedi dianc i Bala, so nes i ddim yn gweld unrhyw beth. O'n i'n gytid, achos fi'n caru Comedy Festival Machynlleth, a wrth gwrs Aberystwyth in my hometown.
Yeah.
Hwn oedd yr un cyntaf o'n i'n mynd i fynd i, ond impractical gyda dau o blant sydd dan sort of dwy o hanner. Achos da ni, oedd da ni the babysitters, ti'n fath?
Dwi erioed wedi bod i Wyl Comedy.
Beth? Ti wedi bod? Nawr na, ti wedi bod i mach, beth sy'n wedi gweld ti na?
Na, dwi erioed wedi bod. Felly...
O, Meilir, mae'n rhaid i ni blwyddyn nesaf, mae fe'n gymaint o hwyl.
T'w be, blwyddyn nesaf, ddoi lawr i Aberystwyth.
Neu Machynlleth? Mae'n agosach yn y ffordd.
Y ddau. Mae'n gael gai aros, fe ti'n aber, Caf? Dyna ni'n feddwl.
Fi aros efo fi'n mach ydyn ni'n cael tre nhw.
Oh my god, yas.
Yas. Achos fi'n hoffi Machynlleth, mae'n llai. A ti'n actually gweld fel yr comedian. Fi'n bach o dwib am comedians. Fi'n gweud y blaen, fi'n credu, fi'n mynd yn starstruck ar y comedians yn hytrach na'r torion. Fi just, I can't deal with it. Fel os fi'n trio actio gyda Tudor Owen, fi'n just yn mynd mewn i wreck. Fi'n just fel, fi'n really offered it to really funny. Fi'n credu radio priority bob wythnos, ond fi ddim actually gweud hwnna. Fi'n gweud ei gyd yn fy meddwl i. So fi'n just yn edrych yn really standoffish a weird. So anyway. Ond mae'n un yn Aberystwyth hefyd dda. A oedd Alan Saunders,
well, yeah.
Representing yna yn neud comedi. Mae fe wedi dechrau neud comedi eto. Dda fe cyfri newydd ar Instagram hefyd. A Mel Owen hefyd yna, sydd hefyd wedi rhyddhau llyfr o'r enw Oedolyn-ish. Fi wedi darllen yna. Do, sy'n rhoi blurb ar y cefn, whatever. Ond mae'n llyfr really, really dda yn sôn am sort of stori o'i bywyd hi. Darllenwch e, mae'n great.
So dda hyn yn gofiant, diolch, math o beth?
Ie, a mae'n lot o, mae'n beth sydd yn ei chi absolutely crio chwerthin a beth sy'n really touching hefyd. So ie, mae fe'n wych.
Oh, lush.
A mae fe'n lime green, so mae fe'n brats yma, bwch.
A llyfr arall oedd allan yr wythnos yma, waw, Meilir, oedd...
Ti'n di cael whisky ti?
Na, ddo, dwi ar y lemon y mel. Just achos mae'n neis. Nice. Mi oedd gen i annwyd, ond wel mae di mynd, ond mae'n delicious, a dwi'n dal i yfed o. Mel lleol. Diolch fe iawn, Llyr Edward. Dynol
Wow,
iawn.
sorry, ddim yn edrych, ddim yn edrych yn slightly insane, pan ysdyn nhw'n edrych yn ti'n diolch i'r nefoedd.
Diolch
i chi. Nes i gael bach o'n mel na, mae'n really flasus.
Mae'n
so,
nice,
mae angen ti gael peth i fi.
OK, presentolig.
Mae'n really fel floral a, o, mae'n lush.
Bendigedig. Llyfr dynol iawn, gan wedi cael ei olygu gan a'i geiriadu gan Non Parry, sef llyfr mae fatha lot o straeon a safbwyntiau pobl neuroamrywiol, dydy. Felly, dwi eisiau darllen yna, dwi'n meddwl am nadwy ddifur, felly, dydych chi ddau lyfr.
Hefyd, throwback, dwi ddim actually wedi gweud am hwn eto, ond mae llyfr naf mam a fy ynghefnithau'r esyllt i ond ddim yn cael casgliadau o sgwennu gan fynywod am sort of experience o fod yn fenyw o'r enw hi hon. So ni hefyd yn yr gymell hwnna hefyd, actually.
E chi'r rhestr ddarllen y fanna.
Na ni.
Oleg yn dod.
Come on.
Okay. Come on.
Gwenwch e. Mae bleddyn wedi dechrau gweithio hwnna gyda llaw.
Hey, come on.
Mae fyddi o'n si gweld fi yn mynd yn rili impatient, achos nes i weld ar Big Brother, yn drafod e wedyn, ar Big Brother, nath y fenyw ma disgrifio, a ddweud, I've got the patience of a boiled kettle, a ni fel, oh,
lyfio hwnna.
That's me, that is me. A os mae'n rhywbeth yn mynd, fi'n mynd, come on! A mae'n bledyn wedi dechrau gwneud e, a fi'n teimlo mor awful, achos mae'n trio fel wneud teg yn rhywbeth, a mae'n mynd, get on! A fi fel, oh na, what have I done, what have I done.
Come on!
Come on!
Oh, ysgydd. Rhywbeth arall sy'n dod allan ythas yma, ynda?
Oh, gorch yna ni. Recommendations left, right and centre.
Left, right and centre. Mae'n lot o bethau Cymraeg arall ar teledu sy'n dod allan hefyd. Nath e sgwrs gael ei chynnal ythas yma yn galeri rhwng Christopher Hughes a Fion Davies yn trafod rhaglen. Wel, cyfres newydd Christopher Hughes, a.k.a. Mackinocchi, oedd yn ei trafod ythas wytha, o'r enw Marw sy'n dod allan ar y decfed y hydref, sef nos iau. So, os di hwn yn dod allan, prima fod, it should be tonight. Lle mae Christopher Hughes oedd yn arfer gweithio mewn marwdau fel technegydd marwolaeth.
Mortician. I'r rhai ohono ni sydd ddim yn gofyn hwnna.
Mortuary technician oedd yn gael o hyn, da?
Ie. Yeah.
Mae oedd wedi mynd rownd y byd i ymchwilio ac a profi a gweddau diwylliannau gwahanol tuag at farwolaeth.
Ie, yeah, diwyll, edrych ar y sort of ddyfodau maen nhw'n neud o pethau yna fe. Mae'n edrych yn flippin' fantastic.
A dwi'n yn gallu meddwl am neb gwell i gyflwyno fo. Mae Christopher yn berson mor unigryw ac diddorol ac mae safbwyntiau fe mor ddifur, dwi'n aletrodd hyn. Felly dwi'n methu aros i weld Christopher yn cyflwyno ac i weld agweddau gwahanol, y diwylliannau gwahanol yma i farwolaeth. Ti'n gat farwolaeth.
Dwi'n newid cael sip really nice o'r whisky na, sori.
Do, ti'n joio'r whisky. Dyn ni'n mynd yn hen, Mari.
Na, fi ddim yn hen. O'n i'n 35 pan is i.
Dyn ni'n eiddfedu te.
Dyn. Wel, ie, mae hwnna'n ffain. Mae licio whisky ddim yn meddwl bod fi'n hen, oce?
Oce. Na, eiddfed, palet eiddfed.
Gael, byddwn ni ar y cigars nesaf.
Ac os da chi...
Mynd tumbugs yn wyth ys original.
Ti'n cofio'r tin bach air na oedd gan bob nain a taid. O fruits, boiled fruits.
Travel sweets.
Yeah.
Gyda fel sugar icing.
Oh. Wastad mynd i'r dror i chwilio amdano nhw'n tin nain.
O, yna wastad yn y car, efo fi.
Ond gen rhywun yn car ac un yn dror. Un bo man. Di syl yma, sef y degwedd o hydref hefyd, mae'n y gyfres newydd yn dechrau'r Ysbydrec, yr enw Cleddau. Murder Mystery.
Murder Mystery.
Efo Ellen Rhys a Richard Harrington wedi gyfarwyddo gan Sean Ivan.
Friend of the pod.
Friend of the pod. Hi,
Friend
Sean.
Friend of the pod. Hi, Sean. Mae'n edrych yn really intense.
Oh my gosh.
I'm into it. Let's go.
Ie, yeah, dwi wedi gweld yr trailer ac mae'n edrych yn ffantastig.
Achos fi yn caru, bych yn Murder Mystery, so.
A fi fyd. A pan mae diosod yn Sir Benfro, be well. Yn Sir Benfro, mae'n cael osod, da? Ie. Yeah.
So, yeah, I don't know. Yeah. Ydw i gweld y to?
Ie, yeah, ie. Yeah.
So, ydw i gweld y to? Wel, ie. Yeah. Wel, na ni. Ni wedi rhoi low at guys.
Waw.
So, chi'n methu gweud bod chi'n bod, bod chi'n mynd i... Oh, mae'n gwybod beth fi'n mynd i... Ti wedi rhoi llond tomen o recommendations i chi nawr, actually.
A ro'n i ddeud bod i'n asweilio yn gynnar rwan a mae pawb yn swatio gynnythu ac mae pawb, oce, nath Mari gyro fo fot ar Instagram achos bod pawb yn licio hydref fwy nac mae'n licio gwanwyn.
Achos mae'n weird bod ti ddim yn hoffi hydref.
Na, gai jyst deud, Mari, oedd y very much a Brexit vote. Oedd y rhwng gwanwyn ar hydref.
Ti'n very much a Brexit vote. So, actually, mae Murder Mystery a rhaglen am marwolaeth in keeping with the spooky spook. Cozy woozies!
Ac hefyd, llyfr bach i ddarllen, gole canwyll os di letrig mynd off yn y cia.
Gole wrth y canwyll. Ti'n gwybod ti'n byw ar y wlad, Meilir.
Spooky dooky looky.
Spooky dooky look. Spooky.
O, ti'n gwybod ben eisiau orffen gwylio wrth os yma? Beth yn dod i ben? Rings of Power.
Oh my god, Meilir.
Prequel Lord of the Rings.
Thank god, I mean, thank god bod wedi dod i ben, achos mae yn boring, ond oedd e'n werth e. Ar y diwedd.
Ti'n meddwl bod yn boring?
Ti ddim.
Wel, dwi'n meddwl... Ti'n meddwl
ffond i lot? Na. Chos fi fel arfer yn bwyd o gwir, o'n meddwl, oh, get on with it.
O beth ydy'r gwahaniaeth rhwng Lord of the Rings? Mae'n un narratif cri iawn i Lord of the Rings, does? Lle, nice. Er bod ti'n mynd well, i straeon i ganghennau gwahanol, mae hwn, fel prequel i Lord of the Rings, mae'n lot o ganghennau gwahanol o straeon. Felly mae symud un yn ei flaen yn cymryd ages, yn dydy?
Mae bach fel Game of Thrones fel la. Tw'r Game of Thrones fel, oh, bloody hell, mor yn shit. A wedyn ni, y ddau benod ola, ti fel, oh my god, digwydd.
Yeah.
So wedyn ni, ti fel yn, ti'n invested eto, mae'na unig beth ydy digwydd. Na cheid roi fi fel canol gyfres y gweud gwrando, os mae'r finale yma yn mynd i fod crap, I'm not doing it.
Doedd e ddim na, gael oedd yn dda.
Doedd ddim, nes i really fwynhau e. A Morfydd Clark fel Galadriel, Galadriel yn gweud yr enwau, mae'n fel Mordor.
O, oh, ddim wych.
Fel y Brynbor.
Dwi'n lyfio, oh my gosh, mae'r wigs, mae hi'n cael wisgo da.
Oh, i gyd, oh. Mae nhw'n gyd, mae'r wigs i gyd. Ar wahân, ond y un wig dodgy nes i weld wrthnos yma. Ond ar wahân i hynna.
A pa mae'n ymladd efo'r cloddyfau, mae gwallt i'n mynd yn gweud, oh, mae fatha rhyw superhero bach. Mae'n briliant.
Mae hi'n hi amazing, fi'n really hoffi hi. A mae'n edrych mor elfish.
Oh, a fel ti'n deud, mae'r acen Gymraeg yn gweddu mor dda ar gyfer yr elfish.
Celebrimbor.
Celebrimbor.
A Owain
Arthur.
Owain Arthur hefyd, fel y dwarf.
Yn dydio nuts bod y ddau siaradwr Cymraeg yn brif gymeriadau yn y gyfresu teledu mwy ar byd.
Na, oedd J.K. Rowling.
Lol. Oh my
god. J.R.R.
Tolkien.
Dim J.K. J.R.R. Tolkien. Oedd e wedi gweud bod Elfish wedi wedi seilio ar yr iaith Gymraeg. And let's face it. Dwarves and Hobbits.
Yeah.
Come on. Cymru yw'r Hobbits. Grand yma, boi.
Yeah. Wel, Albanaidd ydi wacan o ddo'n da.
Celt. Dwarves, ie. Grand yma, reit.
Pwy dyn ni ten elves?
Yna ni'r Hobbits, Meilir.
O, oh, na. Na, ge gwyddelig oedd nhw, felly mae rhaid na ni di'r
elves. Na, ni. Dyn ni yw'r elves, mate.
Nawn ni DM-io Morfydd.
Fi'n hapus, okay, gwranda. Mae hwn yn un o'r gemau fi a fy nheulu'n chwarae lot efo pobl. Dyna ni categoreiddio pobl mewn i hobbits, dwarves neu elves. Mae'n really hawdd. Meilir? Oh, lol.
Dwi'n gwneud gwyneb pointed.
Fi'n meddwl bod y hobbit wedi cael y ffeir gyda elf.
Wyt ti?
A wedi wneud... Na, dim i fi'n 100% hobbit.
Really?
Yeah. Achos ti yn, er bod ti ddim yn hoffi'r hydref, ti yn licio bod yn cozy.
A dwi licio gwallt hir yn wigs.
A ti'n bert ac yn dal. Mainly, ni wedi ffeindio allan bod pobl, bod elves yn just dal.
Fel dwi ddim yn dal.
Mae Che yn elf.
O, yndi, bendant.
Pwy arall, allwn ni siarad am sydd yn elves neu. Ddim rhaid i ni, ond mae game really hwyl. Ewch trwy pawb chi'n abod.
Mae'n wych.
Rhoch nhw yn y tri categori yna.
Ydy yna offensif galw rhywun yn un o'r Lord of the Rings dwarfs sydd yn y mines, a dweud efo'r barf ar
pickaxe. Na, achos dwi ddim necessarily meddwl bod ti'n edrych fel un o'r dwarfs gyda'r barf o stuff. It's just the energy. Er enghraifft, Tarn Egerton, dwarf, can't explain why.
Yeah.
It's about the energy of the dwarf vibe.
Love it. Ydy Ken Owens yn dwarf, Lord
Ken
of the Rings.
Owens,
chwarae rygbi, ti'n gwybod maen nhw'n cael o fod y sheriff? Basically, dwi'n dweud,
Oh,
dwi'n
yeah,
meddwl
na,
bod a...
yeah, exactly.
Tyd yr Ewen.
Dwarf.
Dydy?
Absolute dwarf, absolute dwarf.
Lisa Gwilym,
Oh,
elf.
the biggest elf I've ever met.
Right?
Total elf.
Yeah.
A wedyn ni, a hefyd, Angharad Maer.
Owain Tudur, elf.
Angharad Maer, hobbit, glam hobbit.
Oh my god, I love
So,
it.
do you know what I mean?
Yeah. Dwi'n mynd i fod yn chwarae'r gêm newan wrth yma.
Honestly, it's ffefryn yn tŷ ni.
Nes ti wylio Big Brother felly? Da ni heb drafod hyn o gwbl.
Meilir,
Nes i binge o fan eithiwr.
Gryna ma, fi wedi cael diwrnod really nice heddi.
Oh, yes.
Oedd bleddyn nôl yn Ysgol Feithrin, a oedd just fi a Gwion. Oedd Gwion cysgu trwy'r bore fel bach yn bach yn lyflu. Es i Medina, ac es i Milk Loaf.
Oh.
Fi byth di cael Milk Loaf o blaen. Mae oedd y dal yn gynnes. Ti'n rhaid i cael... Ti'n rhaid i... O na, ti ddim yn yfed glwter lot, wyt ti?
Ynddo,
Ond...
yfed bita.
Oh.
Ac yfed. Wel, ia. Yeah.
Ac yfed. Yfed bita ac yfed.
Wel, os y glwten yma'n peint o lacr, o'n i'n arfer, dwi ddim yn yfed o ddim mwy.
Oes.
Dwi'n methu ddim mwy.
Dwi'n meddwl, sa'n gwybod.
Yeah.
Anyway.
Anyway.
Mae'r crust yn really sort of crispy bron, a mae'r canol mor squidio soft. Oh, my God. Si dorri dau slice, nes i wneud chicken sandwich efo mayonnaise.
Stop.
Halen y pupur, mynd o flan y teli gyda packet o crisps sy'n brynu fyd, a Diet Coke, nes i'n sylwad bwyd o gwion, nes i'n mynd i gysgu, a nes i watcho tri penod llawn o Big Brother, and it was the best day of my life.
Oh my gosh, yn dydi o'n wych?
To be, dyma'r peth ddo, Big Brother yw the goat, the greatest of all time, i
yeah.
fi yn bersonol. I fi yn bersonol, bys ni yn watcho Big Brother dros unrhyw reality show arall ar wahan i Real Housewives of New York.
Ond yr unig beth, de, yr unig beth, na i ddeud ydy, dwi'n meddwl,
nawr.
Sorry, de, dwi'n meddwl bod AJ a Will yn drienu'r
Oh, god,
mae'n
awful.
A ti'n gallu gweld yr autocue tu ôl i bob contestant oedd yn dod i fyny, fatha, so you're a barber, are you going to be a cut above the rest?
Oh, pai, nes i
Are you going to fade in? Or, ac yn i just that, da chi literally methu meddwl am sgwrs, da chi methu meddwl am sgwrs, fatha, naturiol.
Organic.
Yeah, mae'n dda yn yno.
You might be a mummy's boy, but it's time to meet the daddy, brother. Would none of this similarly synwyr?
No.
I know you don't like dating apps, but you certainly swiped right for Big Brother. But what are you... Be sy'n digwydd? A problem, maen nhw'n really stiff yn gweud e. Os bys yma fel yn lol o lol, ni'n gwybod bod hwn yn crap. Ond oedd e mor stiff.
Ond pam cael dau gyflwynydd, pam maen nhw fod 30 eiliad i sgwrsio fo'r person ma, pam ddim... Tad fatha, a dwi'n gwybod bod dyfysed Dyfina mis oedd yn ôl, achos hi oedd yr OG yn dda. Ond yeah. Pam oedd hi yno, oedd hi actually yn sgwrsio, yn dangos fan pam oedd dda oedd hi'n neud y job na. Sym angen
a
dau
Emma
a hyn.
I'm a Willis hefyd.
Emma Willis, ie. Yeah. Sym angen y ddau ma'n agos?
Na, agos. Ma'n ddim yn dda iawn. Ond nhw ddim yn dda blwyddyn diwetha. Ond Lucas, it's not about them. Na,
na,
am yr actual contestants i hynny. Ble ni'n dechrau?
Yr un lawd na, gwall blond ifanc.
Yr un lawd. Lucy?
Oh, swn i di... Oh, swn i di colli hop hefai.
Oh, mae oedd hi mor annoying.
Ond hefyd
very... Ti'n gallu gweld, oedd hi'n pumped up.
Dwi'n meddwl, ynda, yr unig beth ydy pan oedd hi yn y dairi rhywm, mi oedd hi argraffiadau hi o bawb yn reit spot on, ond ni'n licio pan i'n dweud, mae nhw'n boen, mae nhw'n hyn a llall, a hyn a dda. Ond swn i di bod yn ystafell hefai, swn i'n figuratively wedi'w thagu hi.
Fi'n meddwl oedd hi'n really excited a wneud hi'n calmio lawr dros y dyddiau nesaf yma. A wneud she'll mellow out, fi'n credu.
I bob adres, ydych chi'n meddwl bod fi'n swnio'n dramatic, gwyliwch y benod.
Oedd hi'n mor annoying. Oedd hi'n sôn am bod hi'n gweithio fy'n Chinese takeaway ac yn just list, basically, pan oedd hi'n cael conversations efo pobl, oedd hi'n just yn gweud wrthyn nhw, be bynnag oedd hi'n siarad am bod hi'n gweithio mewn Chinese takeaway, ac yn just rhestri yr holl bethau oedd hi'n cael y Chinese takeaway.
A just gweiddi ar dopi llen. Ti'n gwybod pan oedd hi ddechrau canu Lady Gaga, a wedyn oedd hi canu'r un i frawddeg a mynd fyny cwyrnod.
Oh.
A sgrechian yn bedr gloch bore, felly, o na, dim diolch.
Pwy sy'n hoffi?
Dwi'n hoffi yr hogan gwallt coch, beautiful,
lesbian,
sydd yn neuroamrywiol. Ac mae just
forensic
egni hi.
Forensic psychologist?
Mae hi an elf if I ever
Oh,
saw
if
one.
have you ever met an elf?
As in, she's an elf. Hi
Ydy,
di ffefryn fi.
absolutely.
A ei ffrind hi oedd yn y pyjamas efo'r gacen oedd yn ffrwydro. Gwallt
Oh,
melyn. Mae hi'n sweet.
Mae hi'n fine.
Pwy di hoff yn ti?
O'n i just fel, o'n i'n meddwl gyda hi bach, o'n i bach fel, mae mor sincere. Fel, fi ddim yn trustio pobl sy'n mor sincere. Fi
Be
fel,
mae'r sera
pwy
oedd yn
sy'n rili
crio
meddwl?
drwy'r adeg?
Oh my god, calm down yna.
I know.
Calm down, love.
Calm down,
Bys yn
love.
un o'r un peth. A hefyd, oedd hi'n rili yn sytio hunan yn y bit cynta. Pan oedd fel y dau dîm, oedd hi'n sort of really siarad gyda nhw. O'n
Yeah.
i'n meddwl, whoa, whoa, it's okay. Sim rhaid ti brofi dim byd. A wedyn, she just fell to pieces. Oedd hi'n really odd.
Dwi wrth wylio, ydych chi'n cofio beth oedd wythnos, oedden ni'n trio meddwl am ics ni, oedd hwn yn un o gwestiynau'r gwrandawyr. Mi
Yeah.
ddoth un o'r ics i'r amlwg i fi wrth wylio Big Brother. Ti'n meddwl un o ics fi?
Be?
Bro talk. Oh, Mari. Mae'n un o fy nghas bethau fi. Pam bod dynion methu jyst siarad yn gallu fe'i gilydd, siarad
Gwybod.
yn blaen. Pam bod yna gymaint o addurniadau'n gorfod bod o fewn yr
Ie.
iaith.
A fel, ond nes ti, ddyn ohonyn nhw weid am y ferch gwallt coch. Oh, ie, I don't know, she seemed a bit not very confident. I'm not saying that anything, she's really fit though, I'm going to lips her later.
Sorry.
I'll probably lips it. I'm done here. Nath hwnna. O'n i fel, oh, okay, teen
Mae'n
twat, cool.
afiach.
Gwybod.
Ond ie, yeah, bro talk, o, mae'n troi na fi. Achos...
Fi'n really hoffi oh, sorry, Meddyr. Hwnna'n
Na...
really... Can you sweud?
Na gysi redd fe fan'na, do i ddeud rhywbeth.
Do, mi nes i. Ta be? Os bys ni'n Big Brother, bys ni wedi cael fi evictio, a fair enough, am hwnna.
I'd like to nominate Mary, because she keeps talking over me.
A bys ni'n fair, yeah, that's fair enough, actually. That's fair enough,
Na,
Meilir, that's fair enough.
ma jyst gorffen y mwynt, a ni'n mynd i ddweud, be'n ni'n mynd i
Sorry,
ddweud?
yeah. Bro talk.
Ie, a maen nhw gyd yn eiddo, jyst siarad, dwi'n mynd i ddweud,
Yeah.
maen nhw'n gyd yn ifanc, ond, o, mae'n troi na fi.
Na, mi'n gwybod, fi'n teimlo un o'r un peth.
Sut ydy hoff un arall i fi, wan Mari?
Sorry, o'n i'n hoffi boi oedd un o'r bros, Soz, ond really, really lovely, boi oedd i'r rhieni fy'n refugees o Lebanon.
O, ie.
Oedd e, and mae e, well, let's not beat about the bush. He's a good looking boy.
Easy on the eye.
He's easy on the eye. A hefyd, i weld so far yn really, really lovely. A eisiau siarad ac yn agored iawn ac yn sort of accepting o bawb. A ni fel, ti'n nice, yn rwyt
Well,
A fi'n caru
hello.
dyn y barber.
Yeah.
Dyn y barber. Dim dyn dy yn, dy e an, dyn
Oh yeah, my
y
own
yn.
sweet. Yeah.
Yeah, mae e'n sweet. The oldest of seven.
He's yet to grow on me though.
I mean, I instantly liked him achos he seems like a lovely gay man.
The beret is going to be a thing, and I'm look.
And I'm love it, and I'm here for it. Mae
Fine.
fel, he's like a new, a RuPaul confessional look in real
Mae yn
life.
dydy,
I'm
yn
loving
dydy.
it. I'm loving it, I'm here for it.
Mae o di dod yn barod am raglen realaeth.
Ydy glei.
Ti'n
Pwy
So,
arall ydw i'n hoffi? Pwy arall ydw i'n hoffi? Pwy arall ydw
Oh,
i'n hoffi?
gosh, y boi Albaneg.
Oh my god, gyda'r
Cori,
dannedd?
Royal. Oh my
Y
god, mae'n
dannedd?
Gawn ni siarad am yr epidemig o ddannedd ffeic yma.
Turkey teeth.
Sut mae pawb yn gallu fforddio nhw i ddechrau fai? Ac yn ail, sut bod chi'n gallu gweld bod yn edrych bod gennych chi far o sebon yn eich ceg? A
I
ydych chi'n methu
know.
siarad efo nhw?
Wel, mae rhai ohonyn nhw, fi'n meddwl, yn clip-ins.
The
Achos
flippers.
dyna'r cheapest option yn efo. Neu mynd i
Right.
Twrci. Achos it's cheap.
I mean, mae'r ddynes nes i'n...
Oh, yeah. Hun.
Mae'n dweud, oh, dwi'n meddwl bod fi'n hyn, ond that's all she talks about. Mae fel llond ceg o ddannedd ffug. A
Ydy.
di methu cael ceg? Mae nhw'n ein sen.
A mae'r boi ifanc hefyd, mae e hefyd, he's like,
A fe ti'n dweud mae'r boi'r Alban, mae di cael top set, os gen i fe, mae'n
oh,
set wylod.
na, gos treni. A mae wall yn denau. O. A nath edrych mewn yn gweud, I listen, fel, oedd e basically yn gweud, fi'n really wahanol, achos fi'n gwrando i Radio 2 when I voted Tory. And i fel, oh, okay, I think it just makes you a twat, but never mind. I'm so different from people in my generation. Yeah, you're not a twat.
Oedd y ddadl rhwngtho fo a'r hogan
Oh,
sydd yn
climate
protestio
activist.
climate
Fi'n
activist, ie.
hi fi'n hoffi. I love Daisy. Love her.
A'r ffaith, oedd i ddadleuon o'i gyd yn ymwneud efo sentiment, well, I like them, I think it's nice that we have
Oh,
this.
gyda'r
Lled
Royal
hi'n dod yn
Family.
ôl, ie, efo'r ddadl yn dweud, ie, mae gen Dwi'n meindio'r royal family, ond pan mae gen ti bobl yn marw a newyn yn yr un un gymdeithas, yna dy ddim yn ei sens fan i'n gorau. Anyway,
Yeah.
da iawn, Big Brother.
Da iawn, Big Brother. Chi, maen nhw wedi dew... Maen nhw wasad yn really dda, achos maen... Bysa fe'n really hawdd gyda dau reboot sydd wedi bod o Big Brother ar un greiddiol o wneud e'n really Love Island-y. Pla mae just gen ti bobl ifanc sy'n i gyd yn edrych yr un peth. I mean, turkey teeth. Ti'n mynd i gael turkey teeth pryd bynnag ti'n mynd. Ond mae gennyn nhw gymaint o gymeriadau amrywiol a oedrannau a socio-economic background a sexuality and all of that. Mae gen ti real melting pot. So mae fe wastad yn ddiddorol i weld sut mae pobl yma yn interactio gyda'i gilydd, sut mae pobl yn newid, sut mae pobl yn dod yn... Honestly, oedd y gyfres diwethaf o'n i'n caru gyda Yinran a Jordan
Ond mae'r
a...
sgyrsiau mae crefyddau wedi dechrau yn barod yn do, ac
Begyn.
mae mor neis gweld
Do.
bobl yn ffeindio y pethau sy'n yn debyg rhyngthyn nhw'n etrach na yn eu gwahanu nhw.
Really, oedd yn really nice, oedd na boi oedd yn Gristion a boi oedd yn Muslim yn siarad gyda'i gilydd ac yn sort of mynd, oh gosh, mae hwn i gyd yn union yr un peth a Jesus was a prophet in the Quran a yn great.
Love it.
A hefyd, boi bach Cymraeg lovely. Lovely
O, mae
boi.
o'n lash o
Mae
Bertawe.
yn mor lai, mae'n lot ohonyn nhw sy'n really nice, fi'n credu,
O,
gobeithio.
es. O'n lash.
Ond hefyd,
Really, really
ond
nice.
na ferch really, really nice, Rosie, o ti'n meddwl bod hi jyst yn mynd i fod yn boring ac yn nice. A mae hi, she was like, showed her, like, grit.
Rhaid y chewing gum yn ei gwallt.
Oh,
Hwna.
yeah.
Oh
Pan hi
my
fel,
gosh, yeah.
let's go. Oh, baked potato yn hi nawr.
Baked
Anyway,
potato.
ewch chi wylio fe, achos nes i really fwynhau e.
Mae o'n fan di.
Yeah.
Mae'n dri penod... Dyn ni'n recordio hwn ar nos fercher a mae'n dri penod i bod. Mae'n un arall i ddod heno yn ddweud. Enw, digon am Big Brother, dech chi flas yma. Dyn ni'n siarad fwy am Big Brother na'r dîm byd Cymraeg, Mari, mae'n un warthus.
Na.
So mae Clefen mlaen, mae Marw mlaen, llefred i ddod
Big
allan.
Brother. Mae Big Brother yn huge.
Hei, oedd hi'n ddiwrnod rhyngwladol o lesbians heddiw.
Hey, gay.
Hei, gay. Lesbians, dyn ni'n caru chi. Lle fysa ni hebdda chi? Nes i weld post, mae'r gan Matt, oh, dwi ddim yn cofio, beth di enw fo, Matt Burns di'n enw fo, neu Matt. Mae gynnu fo, mae'n neud post Instagram, dydy. Matt Burns di'n enw fo, ie, yeah, waw, nes i gofyn y dda.
Oh.
Am dan dylanwad lesbians yn y gymuned LHTK+ ar hyd yr, wel, ar hyd oesoedd, ac yn fwy diweddar yn ystod yr epidemic AIDS,
Eight,
HIV
yeah.
AIDS, pwy oedd yno yn gofalu am yr holl bobl oedd yn dioddau, ond y lesbians, er bod nhw wedi cael eu eithrio o'r gymuned a ddim yn cododd fewn i'r clybiau hoyw, pwy gamodd i'r adwy yn ystod y cyfnod yna i gyd? Yn bennaf, y lesbians.
Yeah.
Felly, lesbians, dyn ni'n caru chi.
Yeah.
Diolch am wrando
A
arni.
dyn nhw'n siarad y lesbians hapus.
Dwi'n siarad y lesbians hapus.
Chi'n gret. Ni'n caru
Chi'n
chi.
flippin' amazing and I love you. Lle fysa'r byd mae hebddo chi. Be'r mynd ymlaen, dwed? Oh my gosh, ti'n gweld yr hurricane sy'n digwydd yn Florida?
Fucking hell, mate. Sorry, am regi, pawb. Ond, oh,
Terrifying.
gochan o fi, sorry am regi. Pwy ydw i'n such a mother. Ond mae'r hurricanes yn Florida. Ti wedi gweld y fideos? So nes i weld fel ar TikTok, fi'n gweld loads ohonyn nhw ble maen nhw fel yr hurricane sydd wedi, yr storm sydd wedi bod yn barod cyn yr un sy'n about to hit. O fel...
Chwarter awr ar
Oh,
ôl.
shit.
Carry on.
Am fel... Nes i weld un, oedd fel, this is what it's like tonight, a wedyn ni 24 hours later. Rwy'n ma'n dangos yr ffordd afon bach wrth i ymyl e. A wedyn ni, ti'n gweld mae'r ffordd just dan ddŵr. A nid
Terrifying.
jyst hynna, ond fel washed away, mae fe'n absolutely scary. Ond ma'n nhw'n gweud bod yr un sy'n mynd i daro cyn bo hir yn fwy nag oedd Katrina hyd yn oed.
Paid, mae'n ddychrynllyd. Anyway, mae hynny'n digwydd yn y byd a dyn ni'n gyrru... Dwi'n gwybod, dyn ni'n gyrru just... Dwi'n methu
Wel,
copio, mae'n meddwl
maen nhw
amdano'n
wedi gweud
fasta.
i bawb i evacuateio, and if you don't evacuate, you're going to die, maen nhw wedi gweud.
I lle mae'r bobl mae'n gorfod mynd?
Wel, dyma'r peth, dyma dechrau yn anffodus, dyma dechrau yr climate change yn rili really dechrau troi, ac dyma ni'n gweld y real world consequences, ti'n gwybod? A fel, ble maen nhw'n mynd i fynd? Maen nhw'n ffwyd i'r iaid achos y climate crisis. Mae gennym nhw'n tai.
Anyway, Beyoncé a Jay-Z.
Ond na, ond, honestly, Mae just yn, mae'n rili really horrific, ond ie, yeah, beth am, keep it light, shall we? Bloody hell.
Ie, wel, meddwl amdan yr holl bobl na. Mae o'n ddychrynllyd ydy.
Yndi.
Rhywbeth arall na ddigwydd wythnos yma, oedd mae'n flwyddyn ers ymysodiadau erchyll yr 8fed y Hydref flwyddyn dwytha yn Israel a Palestine.
Ie, yeah, ddechrau off yr stage yma o'r
yn hollol. Yn amlwg nath y stori ddim dechrau ar yr 8fed y Hydref.
Na.
Ac mae'r ffaith bod yr ymladd dal i fynd ymlaen ac wedi chwydda ers hynny yn dor colonis ac...
ac yn scary, ti'n meddwl, mae'n scary.
Yndi, mae o. Ac mae eto, mae'r protestiadau ac yn dal i fynd ymlaen er mwyn yn galw am heddwch, yn galw ar ym gwleidyddion ni. Ac mae mor, mae'r gwaith ymchwil sydd wedi cael ei wneud o ran ymateb y cyhoedd o'i gymharu ac ymateb gwleidyddion ni, yn llywodraeth ni. Mae o'n syrfrdanol o feddwl bod barn gyhoeddus Brydeinig ydy bod yn rhan mwyafrif isio galw ar Israel. Wel, galw ar Llywodraeth Prydain i stopio gwerthu arfau i Israel.
Dyna'r peth, dyn ni'n danfon arfau iddyn nhw.
A mae'r Llywodraeth, dwi ddim yn dallt yn iawn, be sydd ddim yn cael ei ddeud fan hyn. Mae'n lot sydd ddim yn cael ei ddeud ynglyn â'n perthnasau ni fel gwledydd gorllewinol efo Israel.
Oes, nes i weld interviewed ar ôl y blaen oedd Piers Morgan, Odious Man. A fi'n mynd cofio beth oedd enw'r bloc, a oedd nhw'n siarad amdano fe. A oedd e'n siarad am sut oedd e'n gweld yn odd bod Rwsia a'r Ukraine, mae'r un pobl sydd yn cefnogi Ukraine yn cefnogi Israel, pa mae'n eitha tebyg, dy ddim yn debyg o gwbl, ond mae'r gwlad gyda'r mwyaf o bwer tu ôl iddo fe yn cymryd dros y lle llai. Oedd e'n gweud, wel, beth yw eto, Piers? Pam wyt ti'n gweud hwnna? A wedyn nath Piers Morgan weud, well, Palestine doesn't support the West.
Right.
And I thought, well, what has that got to do with anything? So it's okay if you do a it's okay to commit genocide if it's okay to kill children if those the children of that country don't support you. Ond dyna beth sydd ddim yn cael ei weid. Dyna beth fi'n credu yw'r hiliaeth a'r beth yw'r gair, yr assuming bod nhw yn. Dyna beth sy'n mynd ymlaen, Meilir, a mae'n scary a mae'n horrible a fi ddim yn hoffi fe. Mae'n cadw fi lan yn y nos, ti'n meddwl?
Mae'r pretense yw'n bod ni'n y gorllewin yn bobl sydd yn ymlad dros heddwch a falle. Dwi'n gwybod bod dwi'n cyffredinoli wan o ran yn llywodraethau ni ac ond dwi'n licio meddwl bod ni fel cymdeithasau yn lot ddim o'r un farn ar llywodraethau ni. Ond fedrwn ni ddim, mae'n hollol amlwg wan, mae'r holl wersi hanes dyn ni wedi cael ar hyd pan dda ni'n blant a falle. Mae mor un ochrog ac dwi'n mynd i orffen y darnau efo jyst deud, dyn ni yn unol efo pawb arall yn galw am godoediad ac heddwch. Ti'n fyddai fel?
Absolutely. Heddwch yw'r unig beth sydd yn mynd i weithio.
Sôn am Piers Morgan, rwan ta. Da ni'n mynd nôl i fyd y gosib wan. Un peth, yn amlwg, da ni wedi bod yn trafod am achos PDD yn ddiweddar. Ac person sydd wedi bod yn uchel iawn i'ch loch ac yn datgelu lot o straeon honedig ydy dynes ar enw Jaguar White oedd yn arfer perfformio ac yn arfer bod yn rhan cylchoedd a PDD. Ac fydd hi a'r raglen Piers Morgan yn deud yn reit agored am ymddygiad Jay-Z, a dylanwad Jay-Z a Beyoncé o fewn y diwydiant cerddoriaeth yn do. Rwan mae Beyoncé a Jay-Z wedi bod yn dawel iawn hyd yma, ond rwan bod honiadau mae wedi cael ei ddeud ar raglen ac gan gwmni, ti'n bod ar blatfform sydd yn cael ei redeg gan gwmni swyddogol, mae nhw wedi derbyn llythyr cyfreithiol.
Do fe wir!
Gan gyfreithwyr, gynrychiolwyr cyfreithiol Beyoncé, Jay-Z, yn dweud wrthyn nhw dynnu'r rhaglen yna i lawr, neu rhan yna'r rhaglen i lawr, achos bod nhw'n gelwydd, bod o'n slander celwydd.
Wel, fair enough.
A bod nhw'n mynd i siwio os nag dyn nhw'n tynnu fel awr. Ac nath Beyond, ac nath Piers Morgan arfad, Piers, nath arfad,
Cheers.
nath arfad ymddiheuron yn fyw ar yr teledu i
Wel,
Beyonce a Jay-Z.
y peth yw, good, achos mae Piers Morgan yn twat, ond nath i wneud rhywun peth gyda Fiona Harvey, mae fe'n rhoi llais eitha controversial ymlaen ac yn taking it as fact. Achos, nawr, Jackie Mo White, o'n i'n grand o'r popeth oedd ganddi hi ddweud, and I was into it. O, nes i fynd mewn comment section yn TikTok, ble ti'n ffeindio, ble fi'n ffeindio mas popeth, the comment section. A turns out, she's a bit of a conspiracy theorist, meilir.
Ie, yeah, na ni aros es bod yr ffeithiau yn dod allan yn de, yn yr achos ffys.
Mae hi'n sôn am y Matrix lot a mae bach yn gen iddi hi views eitha extreme am lot o bethau. A mae, I don't know, oedd hi bach gen hi, oedd hi mab hi yn yr music industry hefyd, yn oedd hi gael ei saethu mewn casino. Mae hi yn honni bod nhw wedi lladd. So,
yeah.
Mae'n lot o honiadau'n cael ei daflu rownd, o just ddim receipts, is
ac
what I say.
Yeah, ac achos bod i lot o'i daliadau hi a'i chredoa hi yn reit eithafol, mae wedyn yn gwneud yr honiadau yma'n reit amwys ac yn reit...
Ydy. Ond mae'n mor convincing.
Yeah.
Mae'n mor convincing.
A swn i, ond wedi dweud hynny, swn i'n mynd syni, o ystyried pethau dyn ni'n glwed yn barod gan bobl eraill a chydig bach o pethau dyn ni'n cael glwed o'r achos, swn i'n mynd syni bod lot o'r pethau mae'n dweud yn wir. Ac fe gawn ni wybod yn fuan yn cawn.
Allegedly, rhagofn.
Allegedly. Allegedly, allegedly,
allegedly. Allegedly, allegedly. Yeah.
Mari, nathon ni siarad, mae'n gynnu ni gyfaddeddi ar pa fadre, nathon ni rhaid rhywbeth Drag Race penod 2 ymlaen o gyfres 6 UK, a nathon ni ddechrau gwylio fo, ond nathon ni siarad gymaint, nathon ni just fatha, ddim cael gwylio fo loads, ond oedden ni mor falch bod mam yn leid yn y top, ac yn drist efo Octavia yn y gweilod, ond o'n i'n desperate i weld Octavia yn dawn
sio. Yeah, fi'n really annoyed, as in, okay, fine, do a lipstick for the win, which, did the right person win? Just gofyn, naddo, Lily.
Naddo.
Sorry, o'n i'n really shocked pan oedd hi anna. Lethon ni actually cael an pan oedd lipstick ddod onno.
So i bawb adre, jyst yn sydyn, nath un cysadleuedd o'r fe mynd adre yn fuan achos bod nhw wedi brifo. Felly nath rhyw pob ddeud, wel, yn rhywbeth yma, does y neb yn gorau yn mynd adre. Ac
ond
hwnna ydy chaf
so, bwynt. So, sewing challenge oedd hefyd, yna fe. Ble oedd nhw'n grŵp o tri grŵp o dri yn gorfod wneud outfit.
Yeah.
A nath tîm Marmalade, oedden nhw'n edrych yn un sensational.
Wow.
A wedyn nath nhw fynd i lip-sync for the win. A nath oedd Octavia yn y gweilod, a I'm sorry, oedd y wig yna. Barnor, wig barnor. Fi'n quite sure pam oedd hi'n gwisgo wig barnor, ond there we are. So, oedd e'n ffain, ond nath ni ddim rili really gwylio lot ohono fe, sari.
A nath Octavia wedi bod yn rinsio hi hun wythnos yma am y wig oedd ei wisgo. Ac mae Marmalade wedi bod yn un ar y fath. A mae wedi bod mor lyflu gweld y ddwy gyhoeddus jyst yn cymryd y mic o'i gilydd.
Nes di weld y fideo o Marmalade. So mae wedi gwisgo'r outfit yn Marchnad Caerdydd yn cymryd lluniau amazing o hynny hi yng nghanol, sort of, yr hustle and bustle. mae'n fideo, mae ffrind i ni, Iestyn Arwel, yn cywio fyny am sandwich.
Yn sbio ni fel, pwy di on?
Pwy di on, de? Oh, fair enough. A dy texti fi'n gweud, o'n i'n meddwl mae'r fath o publicity o dde. Ni'n gweud yn siŵr. A ti'n gweld, it's mynd, oh, what's going on here?
Oh.
Mae'n sili ddim mwynhau hwnna. Ond oedd yr outfit yn sensational. Da iawn nhw.
Oh, oedd, ffantastig. Gorgina.
Yeah, so, sorry, na gyn i'n mynd i siarad am RuPaul, achos nothing ni'n rhywbeth am gwneud.
Ond mae'r ddwy dal yn y gysylltu.
Ond hefyd, gais gweud, quite freeing, just i hanner gwylio fe. Achos, ni wedi bod yn gwylio fe mor fanol dros y blynyddoedd diwetha. Mae fe'n actually eitha refreshing, just sort of cael ymlaen, a ddim gorfod neud nodiadau amdano fe, ond just siarad amdano fe, ac mwynhau.
A bod yn yr un stafell yn gwylio fe.
Yeah, a oedd Che yna hefyd, bless. A na ddeg, cymryd weithio mynd, that's not as good as the last outfit, is it? And well, na, da iawn,
Da iawn, Che.
Da iawn,
Che. O, yr argen berat yn mynd ymlaen, da.
Wel,
Loed o marathons, llongyrchiadau mawr i bawb sy'n byddai'n rhedeg
Da iawn
a
chi.
dalwch ati.
Mae Chey'n rhedeg rhyw ras disadwn.
Ydy o?
Dyn ni'n bobl gwahanol iawn. Mae e'n rhedeg marathon. Mae e'n rhedeg, lan yr un yr yri. Nath e'n neud
Oh.
yr marathon yma fi.
Mi
A
nes i
dydyn
ddechrau'r
ni
rhedeg yn yr...
Yr un sef o'r rhaglen S4C yr un yna.
Ie.
Ie, dam nath e'n neud hwnna. Sorry,
Nes
beth
i
yn
ddechrau'r rhedeg yn ystod Covid ag, wel, ti'n pan dda ni'n cael mynd allan. A nes i fwynhau yn ofnadwy, dwi wedi stopio, a dwi wedi bod yn deud, dwi'n mynd i al ddechrau, o dwi'n meddwl bod fi'n mynd i al ddechrau fory, Mari. I'll let you know how that
Yn y
goes.
gwanwyn, ie? Yn y gwanwyn, ie?
Wel, di'r corff mae'n mynd i siapio hyn, ti'n pa.
Wel, oce, okay, mae angen i ti wisgo goliadau call arno ti dy hun, a mae rhaid ti gael real reflective coat,
O na,
mae'n
dwi'n mynd
dweud.
yn ystod y dydd. Mae'n ai pan mae'n
Oh,
ola.
fine, ond i'n mynd i weid ar ôl
Yeah.
gwaith yna, beth, ie, yeah, oce. Okay. Gweithio
Yeah.
fi sef yn mynd. Go on, gweithio ni thos
Oi.
nesa.
Ie, gan i weld sy'n reithi, ie.
Ie.
Reit, gen i'n blot amser, so da ni'n mynd i fynd, da ni wedi cael llwyth o gynigion gan y gwrandawyr wythnos yma. Da ni wedi gwneud, dwi wedi gwneud yr eics, ydych chi'r bro talk. Reit, un briliant. Cosi Lives. Mae'n Cosi Lives ar y funud, Cost of Living. Oes gennych chi tips anrhegion o dolig? Mae gen i fi un i ti.
Gwanta?
Reit, ers dipyn o'n, ers i ni stoffiodd yn blant ag, ag cael, ie, yeah, da ni ddim yn cael anrhegion fatha John Corn, di boi.
Speak for yourself, Meilir. Fi dan yn cael sach.
A mae mam yn greu dyn ni fyd. I love it.
Yeah, so ni'n fan.
Ond be dyn ni'n neud fel teulu, fel yr oedolion ydy, yn edrych bod ti'n gorau gwario llwyth o bres ar lot o bobl, be dyn ni'n neud ydy, ac wrach bod hyn yn gweithio i chi, wrach bod y ddim, wrach bod chi, maybe it destroys the magic of Christmas for you, ond dyma un cynnig i chi, a gallwch chi neud unrhyw fath o amrywiad hwnna ddech chi sio. So, ffordd dyn ni'n neud ydy, Secret Santa, ac mae'r person, a ti'n mond yn gorau prynu'r person yna, ond dych chi'n penderfynu ar budget y prif anrheg, sydd yn gorfod bod fatha'n really impressive. Wedyn, so mae'n y dri anrheg. Un, main present, a mae'n y budget iddo fo. Present 2 yn gorfod dod o siop Elusen leol.
Right.
Present 3 yn gorfod dod o gan wneithurwr cynnyrch Cymraeg. A dyna di'n rheoli ni. A dyna ni cael lot o hwyl efo, a mae'n loads llai stres, a dyna'n gwario loads llai arian. Felly, os ydych chi isio amrywiad, lle ydych chi'n arbed pres, a ydych chi'n misio, ddech chi'n mynd yn fawdd o cyfalafiaeth yn y canol mlaen, wel, dyna chi'r ateb. Mae Marian...
God, all right then, Meilir, mynd ymlaen o'r cyfalafiaeth. All right, bloody hell, Meilir.
Marian disgusted.
Later on, ydw fi yn disgusted, fi yw mae'n lot o brisantic yn pawb.
Dwi ddim, sef fi'n lle.
Fi, sta fi ddim lle, chwaith, mi ddim mae'n lot o brisantic yn pawb. Right?
Be dyn ni'n ei hefyd, dyn ni'n ei pot pres, a wedyn, dyn ni'n rhoi pres mewn pot i brynu loads o fwyd ac diod neu strodolig. Mae'n well gen fi hynna. Dwi eisiau bwyd neis i gyd. M&S Waitrose.
O, oh, bwbys i'n llosgu nawr. Just yn meddwl am M&S.
Am y be?
Just yn meddwl am M&S. OK, fair enough.
But just
dim fel na fi'n neud e. Fi jyst yn prynu loads o beth trwy'r amser i pawb. Ond, fi'n prynu pethau ar Vinted. Dyna yw fy tip i. Yn enwedig, all the mamas out there! Sorry, fi'n gwybod beth hwnna. Gynal Mari, oedd y wisgyr ar i fynd i menu. Ond i'r rhieni allan yna sy'n efo plant, mae dillad plant, mae teganau, yn enwedig sgidiau. Ma, achos maen nhw'n mynd trwy ddyn nhw mor gloi, just ewch ar Vinted a cael look. Maen nhw ddim o'r jepa ti'n meddwl, achos maen nhw'n rhoi fel bach o charge i ti, ti ddim yn gwybod yna.
Handling
Ond,
charge.
Handling charge.
Handling charge.
Ond, wir i chi, fi wedi cael gymaint o bethau lyflu o Vinted bys yn costio tair gwaith y pris.
Yeah.
So, dyna be bys ni, dyna be bydda fy'n hip i.
Ac,
Vinted.
Barad.
Be?
Barad.
Oh!
Felly, gan bod ni wedi dod i ddiwedd yr awr, dwi'n di just, mae'n do'n i drafod yr rhaglenni teledu yn reit sydyn. Mae,
okay.
Da ni wedi trafod Nobody Wants This. Llwyth i gysylltiam hwnna. Pawb obsessed, pawb yn lyfio fo. Dal i chwywilio. Ac mae'r crush yn mynd y waith. My gosh. Be di enw go iawn o?
Adam Brody. Andrew Adam. Adam Brody. Adam Brody.
Adam Brody.
Andy Brody, Adam Brody, Adam Brody, Adam Brody, Adam.
Adam Brody, ti'n hollol gywir.
Ie, na ni.
So, dal i chwilio
hwnna.
Mae Heartstopper wedi dychweled am drydydd cyfres, ac dyn ni efo cyfarwyddwr, so Eiras Lyn, y cyfarwyddwr Cymraeg, nath gyfarwyddwr ddwy gyfres gynta, ac os dwi'n iawn, Andy Newbury, sef cyfarwyddwr Cymraeg sydd wedi cyfarwyddwr y gyfres yma.
Well, lovely. Braf.
Andy, ie, yeah, dwi'n reid sicr. Felly, mae ni hôl gysig gyfarfod y cast. Nes i ddeitha chdi?
Na.
Ie, yeah, Andy Newbury. Pam o'n i efo Heno, hei Heno, lawr yn gohebu o Praid Llundain, ac oedd hi'n hanner can mlynedd dathliad Praid Llundain. Ac o'n i'n neb arall o'r antaledu yno. Felly ni efo'r criw taledu hyfryd, yn sefyll, ac oedd sydd i can a lot o bobl swyddogol iawn ar flaen. Ie, ac bobl ar flaen yr ymdaith, oedd yn yr ymdaith gynta hanner can mlynedd yn ôl. O'n i'n cael cyfweld, o'n i gyd oedd pawb yn... Ysyn cael da sadi can.
Ta be, waw i.
Achos nath ni weld bobl Heartstopper, ac oedd cynnyrchydd efo fi, Megan Arthur, nath i fynd, come on, let's get him. So, athyn ni draw, ac oedd nhw'n lush.
Oh, I bet.
Yeah, so just name drop bach yma.
Okay, iawn. Ni'n meddwl bod I thought we were firing through these, mae'n dweud.
Yeah, but I needed to talk about myself.
I needed to talk about myself for a moment.
Ti wedi gweld y rhaglen Netflix am y Mendes Brothers?
Na ddo, o'n i'n mynd i ddechrau fe, a wedi oedd Big Brother.
Ie, yeah. Ac mae'n edrych yn dywyll, ymdyddi, mae'r brodyr yma sydd wedi...
I know. Trigger warning. Yeah, I mean, yeah. Oh, sorry, whoops. Yn y trigger warning.
Sorry.
Trigger happy, o'n i. ond fi rin yma watch o feddwl, achos, you know, true crime is my vibe. Love it. True crime, me!
Mae'r... Achos mae ydy Kim Kardashian wedi dod allan i'w... Achos mae'r actual brodyr wedi dod allan o carchar o'n, do? A mae Kim Kardashian, mae'n efo lot o ddadle cyhoeddus, rhai o blaid yr hogiau, achos bod nhw wedi cael magwraeth reit abusive. A dyma pobl eraill yn dweud, na, maen nhw'n cael eu glorifio, a dylsyn nhw ddim bod yn cael...
Ww, diddorol. Be mae hwnna yn gweud?
Kim Kardashian yn lyfio am ddyn y fawr, fe'n fethau sy'n byd i'n neud efo hynny.
Wel, ydy, achos keeps it relevant.
Meddai ni fan hyn yn siarad am bob ddim sy'n byd i'n neud efo ni.
Jay-Z a Beyoncé.
Oh, gen ti syniadau gwisgoedd Calan Gaea, Mari?
OK, here we go, let's whisper ball in. So, am flynyddoedd, o'n i yn neud pun Mary Potter, bys ni ddim yn neud yn awr, obviously, cos mae J.K. Rowling yn evil nawr. Fi yn licio'r the classics, your vampire,
right.
your ysbryd, just roi sheet yna ti gyda dialog wedi torri allan, your mummy, just ceri'r chemist, cael gauze, let's go for it. Nes i'n gwybod o flynyddoedd hefyd, paint i fi'n fel Sugar Skull, would not recommend that, achos mae yn incredibly racially insensitive.
Ydy o?
Wel, ydy, mae'n rhan o...
Cultural appropriation.
Cultural appropriation, so... I wouldn't do that if I were you.
Okay.
Ond...
Dyn ni'n dysgu, dyn ni'n tyfu.
Dyn dysgu, dyn ni'n tyfu, dyn ni'n wahanol i pwy o'n i.
Yeah.
Ond mae Pinterest yn dda hefyd. Os chi moyn cael look i weld ideas, mae'n helpu gyda fel make-up tips y pethau i wneud y pethau. A un blwyddyn nes i emailu'r... T'n gofio, nethon ni... Wei? Gwnio. Nethon ni wnio outfit yn hynny'n. O ti fel The Cowardly Lion.
Na, Cecil the Lion. Ti'n cofio pan nath ti'n mynd nôl
fwy yn nyrdd? Oh, yes, Cecil the Lion. Oh, my God.
Deg mlynedd yn ôl, a nath y deintydd yma. Dych chi'n cofio, ta deg mlynedd yn ôl, nath y deintydd yr milioner yma seithi llew hynod o boblogaidd yn lle fesen nhw wedi bod? Yn un o'r parc cenedlaethol yn De Africa ac De Cyfandir Africa lle, ac nath o'r seithi Cecil the Lion, felly eisiau fatha Cecil the Lion.
Do fi cofio.
Cofio. Si fe'n
terfyn. Nes i roed eye contact si fewn y pethau.
Oedd yr, mae rai fi dde, oedd y colour yn sensation.
Oedd insane.
Ac hefyd.
A ni fel yn flaidd, fi'n cofio pam.
Oh my gosh, mae gen i fi fideo na chdi'n deud joke, di gwisgo fynd ar blaidd.
Oh god. Ice.
I'm Thor. Go on, did they?
So, joke you. I'm Thor. Of course you're Thor. You've forgotten your saddle, Billy. Fel Thor, fel yr Viking god. Fi ddim yn gweud y joke na, bod fi yn ddeuddeg mwy ddoed.
I'm wych. I'm Thor. You've forgotten your saddle, Billy.
Oh na, dim na i ddim not ddo. Oh, your fi ddo. You've forgotten your saddle,
Dyn ni ddim yn cymryd y make-up bobl sydd efo anawsterau dysgu,
Na,
anawsterau siarad.
All right, calm down.
Just rhag of, mae'n bannu'n gwrando yma, mae'n bannu'n
Dyna
bens.
fi'n meddwl bod fi wedi meddwl bod bleddyn lisp chase.
Oh,
Really, really
cute.
lovely. Mae'n meddwl bod bananas yn dod yn y blaen.
Oh my gosh, mae'r fideos, y filters ti'n rhaid yn efo'n briliant, mae'n mor ffynnu.
Mae'n cael paint. Nes i trio distractio fe'r cael tantrum yn dod yn y blaen. Gan just wneud loads o wahanol filters.
Ti'n cofio pan eisiau fynd i fatha gwisg ffansi arall, zebra crossing, ond i wedi gwisgo fynd fatha zebra, ond
yn
eisiau ddefnyddio masking tape. Ddim masking tape, na, beth ti'n cael o gaffa tape i greu print teiar dros y fi. Dwi'n cymryd bod hynny'n reit greadigol.
Hwna ddyn nhw, o'n i wedi gwneud sugar skull i fi a Che. Ond hefyd, nath Che, parti yna, parti Ceri Lloyd yng Nghaerdydd, Halloween, legendary party.
Brecon Street.
Brecon Street, legendary house. A oedd Che newydd rhedeg y marathon yr yri, newydd sôn am.
No
a
way.
A nath e yri lawr, achos ni'n gyrru, nath e yri lawr yn ôl nid hwnna. A nes i fforsio fe roed white, nes i fforsio fe i fod yn sugar skull a dod i'r party. So mae'r lluniau ohono fe, mae fe'n edrych yn dead.
Oedd ti'n cael Ceri Lloyd yn ei gwely fynd te wyth.
Ac oedd i wedi gwisgo lan fel John Lennon. Ie, yeah, chos oedd oedd e, oedd y party fel someone who died.
Andy Warhol oedd i.
O ie, na, Andy Warhol oedd i gŵr hi nawr oedd yn John Lennon.
Ie.
Ie, oedd hi'n Andy Warhol.
Ac oedd i'n edrych fatha Albert Einstein yn lle.
Oedd yna'n party da.
Good times. Fel, ar y nodyn yna, come on, mae'n ei gael siop. Na'i llnau.
Mae'n er!
Mae'n siop holi sio hynny fydd. Mae'r silffoedd mae'n rhaid llychlyd. Felly na hynny, dos...
Da iawn, mae'n er. Nes i weld ti'n meddwl am hynny.
Dos di rhaid pop di ymlaen a na'i orffen fan hyn, li.
O, diolch mai, mae'n rhaid i garedig. Alla erl ti gloi lan te.
O'r gael, hwyl, dewch an, nefo, Mrs Jones, allan eich nefo, hwyl i chi ie, nefo, lapiwch, mae'n o'r rwan, dydy, hew, ynddi, nefo. O, okay, diolch yn fawr iawn chi wnaeth eto, a diolch o galon i Alan Saunders wedi prynu coffi ni.
Diolch Alan Saunders, lovely man.
Dwi'n dweud, diolch o galon.
Diolch o galon, Alan.
Diolch o galon, Alan.
Ooh.
Diolch am ddal i cefnogi ni.
A os ydych chi eisiau rhoi coffi ni, mae Meilir wedi gwneud link tri ni ar Instagram. Osh.
Oh my gosh, ewch i weld o, ewch ar Instagram profile ni a cliciwch ar y link tree. Mae o mor
lush. Ond os chi moyn y coffi ni, newch y ffordd na, dilynwch ni ar social media.
A dilynwch social media. A dilynwch rei personol ni hefyd.
Yeah. Oh yeah, yeah, os mae'n meddwl eisiau cael ei numbers lan. He wants that blue tick, baby.
Oh, mae na, mae'r adyddiad blue tick di mynd, dwi'n do.
Ydy o?
Mae ti'n talu amdano, mae dwi'n mynd i dalu.
Na, ar ex.
Na, gael ti'n talu efo meta hefyd. Long gone are the days lle ti'n cael check os wyt ti'n enwog, ti'n just yn talu amdano.
Wel, wel.
As in, dwi'n siŵr bod rhai bobl enwog yn cael am ddim dal, ond, you know.
Falle na i, just edrych i.
12 pint y mis? Ddim diolch.
O, ti di edrych yn barod, wrth gwrs.
Wrth gwrs, ba fi? Dwi eisiau bod yn famous ac yn relevant. Not for that much.
Gallid.
Anyway, reit, sorry, mae'r drws, mae hanner, mae'r dair mae gyd dod i fewn. Reit, Dawn ni siarad efo chi mewn wsos. Diolch o galon nhw'n rando.
Dyna'r brwsh.
Mari'n brwsio.
Reit.
A cair drws.
Reit. Ta-ra!
A tra i'n mynd o, gnadio.
Tam?
O na gael, ti'n neud y darn yma well.
OK. 12 awr yn troi'r arwydd rownd wedi cael. Mae'r siop wedi cael.